Hvis du tar opp teksten min igjen. Herre, vi takker deg for at vi kan få lov å samles i ditt ord. Takk for at ditt ord det er levende, det er sannheten, Herre. Takk for at alt som forkynnes, alt som sies, alt som skrives, Herre, må måles opp mot ditt ord, som er selve malen for alt, Herre, som er sannheten, Herre. Om andre ting kan være sant, så må det likevel måles opp mot sannheten. Jeg takker deg, Herre, for at ditt ord er levende og det er kraftig, Herre. Og det gir oss mat, Herre, som vi kan tåle og trykke rundt oss, Herre. Prise ditt navn for det. Takk for at du skal hjelpe meg i form av deg. Heller gitt med deg, Herre, og så forkynner ditt ord. Og på en sånn måte at det fanger hjertene våre, Herre, og blir til mat, Herre, for vår sjel. Takker deg for det. Takk for den flokken vi er her i dag. Prise deg, Herre. Jeg takker deg og lover deg, Herre, for at vi sammen kan få lov å tilbe deg og kjenne nærvær av deg og kjenne at vi hører i sammen. Jeg lover deg. Amen. Amen. Halleluja. Ja, det var godt å få lov å synge i lag. Godt å være hjemme. Hjemme i menighetsfamilien. Selv om du reiser, og det er kanskje mange menigheter er mye større og annerledes, og kanskje mer proft opplegg og så videre, så er det godt å høre til en plass og rett og kjenne fellesskap med dere. Som jeg sa, så var jeg lurte på om jeg skulle få sette på talen jeg hadde forrige søndag, men jeg kjente at den skal jeg kanskje ta litt senere, eller en annen gang. Det var i hvert fall dette som fangte meg i denne uka her. Av og til er det sånn at du ligger og grubler på ting og tenker på ting, og så blir det et budskap ut fra det. Og det kan bare være en setning, noe du hører på en andakt eller radio, eller noen uttalelser du kommer med, og så ligger det og så murrer i deg, og så leser du litt, og så tenker du, har du snakket om dette før, og så søker du litt på betalerne dine. Jeg har jo en god del som ligger på PC-en min. Heldigvis så har jeg noen sånne sticks rundt omkring med fullt av de, da jeg har noen hundre. Og så ser jeg da, det har jeg tenkt på da, det har jeg snakket om da, og så synes jeg det var litt interessant selv. Så derfor så ønsker jeg å formidle noe av det som jeg har jobbet med de siste dagene. Lovens hensikt. Det er klart at Guds bud som kom, og loven som da ble utarbeidet i 100 år etter Moses, var for så vidt gode nok deg. De var jo sanne. De hadde jo både en begrensning og en frihet i det. Hvis dere har lest de forskjellige bøker som er skrevet om akkurat dette, Arven etter jødene for eksempel, er en fantastisk bok om hvordan menneskets frihet vokser ved at det er rammer rundt mennesket, og gjør at du faktisk kan velge demokrati, du kan velge og videre menneskeverdet, og så videre, og så videre. Og til slutt så utvikler du også en forståelse for at barn er verdt noe, kvinner er verdt noe, som mange kulturer overhovedet ikke bryr seg om, og gamle er verdt noe, fattige er verdt noe, spedalske er verdt noe, som handler om det settet som Gud har lagt ned i loven og i lovens bud. Så man kan tenke at loven er egentlig ganske grei. Det virker som om det er liksom et rammeverk for livet. Men hensikten var ikke å føre mennesket til Gud. Der feiler loven. Egentlig så gjør de en god jobb, men skal komme tilbake til det. For det er umulig for mennesket å gjøre så godt de kan. Og nærme oss Guds hellighet og storhet. Gud er ingen sånn, hva skal vi si, uberegnelig greie opp i atmosfæren som ingen vet hva han vil. Der en må prøve å tilfredsstille og se hvor langt en når. Og så kanskje er Gud ikke så lunefull den dagen vi står for St. Peter og så tenker, ja, i dag er det greit nok, sant? Nei. Gud er uforanderlig. Gud kan ikke endre seg. Han er fast. Og det han har bestemt vil for alltid bestå. Därför är det enkelt och vanskligt att förhålla sig till Gud. Vi kan aldrig ändra oss för att förbättra oss, för liksom att tillpassa oss Gud. Man kan heller aldrig göra något för att bli älskad mer. Man kan aldrig göra något för att bli älskad mindre. Gud älskar sånt som är uansett. Han älskar så högt att han till och med sände sin son för oss att bana väg tillbaka igen. Så loven, säger Bibeln, har en hänsikt. Jag kommer tillbaka till det. Ta nästa. I Romarna 3, vi ska vara lite grundiga idag. Romarna 3 så står det i vers 19 och 20 så står det: vi vet att allt det loven säger är sagt till den som har loven, för att vär mun skall tia och hela världen står skyldig för Gud, för icke noe människa blir rättfärdig för Gud på grund av gärningar som loven kräver. Vid loven lärar vi synden att känna. Loven ger oss pekepinn på vad som fejlar oss. Loven, vad heter den där lägen, han alltså checkar oss och säger, han ger oss en diagnos. Loven diagnostiserar oss. Loven berättar, detta ska du klara, om vi klarte det inte. Loven visar att vi inte har möjlighet för att upprätthålla allt. Så själv Paulus så sa, jag har hållit allt som blev förlagt för mig har jag hållit. Allikevel så var jag den största syndare av alla. Han trodde han hade hållit allt, men inte kan. Kan är att visa egentligen vad som ligger i oss. I Romar 4, vers 15, så står det följande: loven framkallar vrede, men där det inte finns lov, finns det heller inte något lovbrud. Alltså, hvis det inte kom något rammeverk ifrån Gud, lovverk från Gud, så kunde ingen säga, ja men, alltså, vem har sagt det? Alltså, alla kan väl leva som de vill. Så är det ju. Men loven hade en hänsikt, för Gud hade skapat oss till fällskap med han. Men när synden kom in i världen, när vi bommade på målet, så skedde det ett skille som gjorde att vår längsel till Gud inte var inte möjligt att tillfredsställa. Därför så sa Jesus, jag kan ta deras synd på mig. Jag kan dö på korset, så att människor igen kan komma in på banan. Men för att folk skulle förstå då att de trång, att de behövde, rätt och slett, Jesus, så måtte de få påpekt sin synd. De måtte få påpekt att de inte nådde upp. De måtte få stilt diagnosen. Och hvis vi ser runt oss idag i vårt samfund, så är det ufattligt många som inte en gång har pejling på att de tränger Jesus. Det har många grunder till det. Kanske mer har varit tandlösa. Kanske kyrkor som generellt under, sant? Det är tandlösa. Alla snackar om Jesus som kärlighet. Och det är han ju. Han är en fullkomlig kärlighet. Han är Guds kärlighet brev till oss. Men det är en hänsikt med hans död. Nämligen att ta giften i oss väck. Den diagnosen vi har fått, den före till död. Och det är kun en helbredelse, Jesus Kristus. Så loven är inte problemet. Man tänker sådant att, uff, den är loven. Sant? Men loven, så står det vers 9 i kapitel 7, så står det: för levde jag utan loven, men då budene kom fick synden liv, och jag döde. Det budet som skulle ge mig liv visste sig och föra till min död. För synden brukte budene till att bedra, till att dräpa mig. Loven är alltså helig, och buden är helig, det är rätt och gott. Men är det då det som är gott blir till död för mig? Slättes icke. Det var synden som brukte det gode till att föra mig i döden. Slik skulle det bli klart hvordan synden är. Genom buden skulle synden visa sig och vara över alla gränser syndig. Loven hade en hänsikt. Ville visa oss att det var hopplöst för oss att leva vidare och pröva och förbedra oss och pröva ändra oss. Loven visste, loven eller Gud har sänt loven för att visa oss att uansett hur mycket vi strävde och prövade så avslöjade egentligen loven att i människor bor där ingenting gott, som Romarbrevet säger. Människor bor där ingenting gott. Ingen har sökt Gud. Ingen har sökt han. Alla manglar med äran för Gud. Alla, det avslöjar egentligen loven. Så därför så kom loven för att visa oss att du och mig, man har ingen möjlighet. Diagnosen är död. Fordi, hvis du ser nästa punkt. Jesus säger, eller Bibeln säger att den som synder, den som bommer på målet, den må dö. Och Gud förändrar sig inte. Han är inte sån att han blir gammal i tralten och tänker som så han blir rausare och romslig i alder. Nej, han är akkurat den samme. Det är ingen ändring. För 1000 år sedan, 2000 år sedan, i begynnelsen, det är ingen ändring. Gud är den samme. Så när Gud är helig och säger att den som lever i synd, den som synder må dö, så är det sant. Det är kun ett hopp. Det är kun ett hopp. Och det står i vers, kapitel 5, vers 20. Det är fantastiskt. Där står det, loven kom för att fallet skulle bli stort. Loven kom för att visa oss att du och mig hade inte hopp. Loven kom för att avslöra alla mänskliga ting med oss som vi prövar kanske att kristliggör. Det är många goda ting med oss, sant? Att vi är snilla och goda med varandra, vi hjälper varandra, vi kan dela ting, vi kan ge till det fattiga, vi kan ge almisser. Man kan göra många ting som ser så gott ut, men det har ingenting med frälse att göra. För loven visar oss att allt detta här, det är bara, allt det man gör, det sträcker inte till i förhållande till Gud. Men så står det att loven kom för att fallet skulle bli stort, men där synden är stor, så är det något som är fantastiskt, blir nåden ända större. För slik som synden härskit genom döden, ska nåden härska genom rättfärdigheten och ge evig liv vid Jesus Kristus, vår Herre. Och det är det fantastiska, right? Att Gud faktiskt inte bara kommer med diagnosen som lägen gör, men han kommer också med fullständig helbredelse av diagnosen. Den är så effektivt att resten dör, sant? För han säger det gamla människan, det har ingen möjlighet, så du får ett nytt liv. Du blir född på ny. Så det gamla blir lagt bak. Det är så fantastiskt. Så att alla de gamla tingen som loven ligger och så sparkar oss på, det klarte du inte, det klarte du inte, det klarte du inte. Det kan man säga nej, det är helt korrekt. Det är helt korrekt. Det är därför jag måste dö. Det är därför jag dör med Jesus på korset. Det är därför jag står upp igen till ett nytt liv. Det är därför jag lever nu i ett nytt liv. Det är därför jag är född på ny. Amen. Det är därför nåden, jag lever i nåden nu. För loven avslöjade mig. Inte för det att jag ska pröva att tillpassa livet mitt i förhållande till loven. Men det avslöjade att jag hade inte en chans. Amen. Amen. Och så kommer alltså nåden. Och så flommar nåden över mig. Och så ber nåden mig in i frälsen och in i livet. Så gör att när tankarna kommer, när anklagen kommer, så säger, kan du säga, ja men det är helt grejt. Jag känner det. Men jag är död. Jag är död. Allerede. Och jag lever i ett nytt liv. Så straffen är tatt. Allt är betalt. Så gör att jag kan faktiskt få lov till och synga, jag står i din närhet. Jag känner dig i mitt hjärta. Jag kan till det ber dig min Herre. Jag kan synga, jag är ren och rättfärdig, himmelen värdig. För din nåden är större än kravet. Amen. Så lovens hensikt var rätt och slett att visa oss hur vi står i. Så, ta nästa. ikke helt kanskje, ja, hvorfor kom det, og hvorfor skal vi snakke om dette? Jo, jeg tror, rett og slett, hvis vi ser på hva Jesus skal komme litt tilbake til det, hva Jesus sier. Jesus, rett og slett, han minner oss på det igjen og igjen i sine samtaler. Men nesten alle hans samtaler med, så minner han de på at de ikke har en mulighet uten å vende om. Så en omvendelse, tenk på hva det er. En omvendelse er faktisk ikke å gå samme vei som du fortsatt har gått. Det er snu. Omvendelse. Det lever et annet liv. Og det kan vi kun gjøre i Kristus. Det kan vi kun gjøre med Guds kraft og Guds hjelp. Men det er vårt valg å snu. Det er vårt valg å velge å endre og vende oss om. Så når vi ser den bortkomne sønn, som jeg var inne på her, så måtte han innse sin situasjon før han vendte om. Nå var det litt tragisk på mange måter, sant? Fordi at, men det er sånn ofte som med alle mennesker. Jeg tror faktisk alle mennesker må komme i syndenød før de kan ta imot Jesus. Jeg leste en undersøkelse på hvem som ble bevart av de som kom fram i kampanjer og ble bedt med oss sammen. Og det er klart at de som hadde sett sin synd, de som hadde oppdaget at de faktisk var syndere og ropte til Gud i sin nød, der var det mye større sjans for å bli bevart som kristne enn de som vokste seg inn i det. Det går an det jo, å lære han å kjenne, og så se Herre, vet du hva? Det livet jeg hadde, jeg trenger å bli født på ny likevel. Det går an. Det går an å vokse seg inn i frelsen. Men de som blir hovedsaken av de som ble bevart, hadde motsatt. Statistikken viste at de som kom i syndenød, det var mange flere som fortsatte å gå og fortsatt hadde fellesskap med Herren. Hvorfor er det sånt? Jo, for de ventet om. Rett og slett. Og det som Jesus sier, det er kun de syke som trenger lege. Men hvordan skal vi få folk til å forstå at de trenger lege, at de trenger Jesus? Er det liksom vår oppgave å si at, du er en synder? Jeg vet ikke helt hvordan dette skal foregå, men jeg skal ta noen eksempler. Fordi at noen ganger så kan du skremme folk likevel. Men loven hadde en hensikt. Det viser Bibelen. Loven kom for å vise at vi trenger Jesus. Loven kom for å stille oss diagnosen. Hvordan skal vi få de mange folk til å forstå at de virkelig trenger Jesus? At de ikke lever med en illusjon om at de er friske, og så går de fortapt. Hvis vi går til den i Markus. Markus 10. Så var Jesus såg til kjernen i hans liv med en gang. Han levde jo et flott liv. Han holdt alt. Han sier, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han hadde en lengsel i sitt hjerte. Han ville arve det evige livet. Han ville ha fellesskap med Gud for evigt. Og det er det rette. Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Du kjenner bunnen, du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor. Han svarte, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Jesus så på ham og fikk han kjær. En ting mangler du, gå bort, selg alt du eier og gi det til de fattige. Kom så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Han ble nedslått over det svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Poenget var ikke at han var rik. Poenget var at han ville ikke vende om. Han hadde en Gud som var større enn Jesus. Og det å bomme på målet er å ikke erkjenne at Jesus er konge. At Jesus er livet vårt. Jeg tenkte på når jeg satt og leste disse her i dag morges, så tenkte jeg, hva hadde jeg gjort? Hvis en ganske rike mann hadde kommet inn her og sagt at jeg ønsker å ha evig liv. Hadde jeg sprunget etter han og sagt at det kom nå, prøv Jesus litt. Kom nå, vær med litt til. Se hvordan det går. Du kan jo tilpasse deg etter hvert. Jesus var ganske radikal. Han sa, han stilte diagnosen. For det var et bud han ikke klarte å holde, du har andre beguder enn meg. Rikdommen var hans Gud. Og da hadde han ikke valg, da måtte han dø på korset, billig talt. Han gikk bedrøvet bort. Han orket ikke ta den. Han ville ikke. Jeg husker for mange år siden så samtalte jeg med en som så gjerne ønsket å bli frelst. Så kom han til meg og så sa han, du, jeg kan egentlig ikke. Jeg må vente noen år. For jeg står midt i en popkarriere. Det er umulig for meg å være en kristen. Det går ikke an. Jeg må leve sånn og sånn og sånn. Skal jeg få fart på den? Han var musiker. Og vi ba faktisk sammen. Med grein. Han hadde så lengsel etter Jesus. Jeg har aldri hørt fra han igjen. Jeg vet ikke om han er frelst. Ingen peiling. Han ble aldri noe stort innen musikk heller. Jeg har aldri hørt fra han. Poenget mitt var at han valgte en annen vei. Han valgte en annen Gud. Og ville utsette dette med å tro på Jesus. Han visste hva som var galt. Den unge mannen visste i sitt hjerte diagnosen. Men omvendte seg ikke. Den samaritanske kvinnen. Hun satt over brønnen og hadde hatt mange menn og gikk alene og ville ikke ha noen med seg. Og så kommer Jesus og så snakker med henne og hun henger og heiser vatten til henne og alt dette. Og så var egentlig ganske uvanlig og så begynner de å snakke sammen. Og så sier Jesus noe så enkelt, hent mannen din. Jeg har ikke så. Jeg har hatt så mange. Egentlig har jeg ingen mann. Han pekte på hva som var hennes synd, hennes problem. Men hun omvendte seg. Og sprang inn i byen, denne dame som egentlig var flau og ikke ville ha kontakt med folk. Hun sprang inn på torget og ropte ut. Jeg har møtt en mann som har satt meg fri. Han har pekt på alt jeg har gjort. Og så i tillegg tok hun imot frelsen. Loven kom og pekte på synden, og hun valgte medisinen. Hun fikk diagnosen, hun tok imot frelsen. Amen. Og det står at nesten hele byen kom til tro, står det. For en forskjell fra den unge mannen som fikk diagnosen og sa nei. David, han trodde han kunne gjøre alt. Han var jo en mann etter Guds hjerte. Allikevel så opptrådte han arrogant og grep alt han ville ha. Når han så Batseba, så sendte han Urias i døden for å få tak i denne flotte dama. Og han gifte seg med henne, og han fikk barn. Og når den historien kom opp, om denne profeten går og forteller, David, det var en gang en som hadde masse sauer, og så var det en som hadde en. Og når denne mannen fikk gjester, så gikk han og slakta denne fattige bondens sau. Og så David, for en banditt! Han skal jeg jammen ta! Han fortjener døden! Så sier profeten, du er mannen. Du er mannen. Diagnosen kom. Han trodde han var hevet over alt. Men David fikk diagnosen fordi loven sa hva som var rett og galt. Og David falt på sine knær og rope ut, tilgi meg, Herre. Og hvis du ser i salmene, så ser du at han hadde syndekvaler. Den åt meg nesten opp, sier han i salmene. Men når jeg kom til Gud og fikk tilgivelse, så kjente jeg at livet kom tilbake igjen. Sant? Vi ser det på Peter, vi ser det på Paulus. Så jeg tror rett og slett at hvis vi kunne på en god måte, sånn som Jesus gjorde, formidle til de som er rundt oss at de faktisk trenger Jesus, fordi de har bommet på målet, så vil folk se at de trenger han. For hvis vi roper Jesus er løsningen, så spør jo nesten alle rundt oss løsningen på hva? Løsningen på hva? Hvis du ikke vet at du trenger frelse, så har du heller ikke behov for Gud. Da har du heller ikke behov for Jesus som frelse. Da har han kanskje behov for han som ideal, som en eller annen god levestandard, som en flott å tale, som en flott som har skrevet gode, eller som har talt gode taler og sagt mye godt og hjulpet fattig og så videre. Men trenger du han som frelser, så må du forstå at du faktisk er en synder. Fordi vi har jo et fantastisk budskap å komme med. Og djevelen bare ødelegger. Ta det neste, jeg har for så vidt vært inne på det. Jesus sier at den som bommer på målet, han får et forsøplet menneskehjerte. Vi snakker om det ondes problem i verden. Men det ondes problem er jo at mennesket bommer på målet. Ikke erkjenner Jesus som Herre. Ikke har Gud som Guds venn. Ikke blir Guds venn. Ikke kan være i nærheten av Gud. Det er jo det som er det ondes problem. Og Jesus sier jo at en blir slave av synden. At synden tar makt over folk. Og det kan skje faktisk gradvis, og det kan skje sånn at en faktisk ikke merker det engang. Men at ting binder en. Har satt seg så fast i en at en ikke får taket. Og så er det sånn at syndens lønn er døden. Det fine i det verset der, så står det, men Guds lønn, eller Guds nådegave, sant? Det er evig liv. Syndens lønn er døden. Men motposten er fantastisk. Evig liv, evig fellesskap. For det Jesus gjorde, jeg skal ta det helt til slutt, det er enkelt og greit, men jeg har lyst til å minne om det igjen i dag. Ta det som er Johannes. Han sendte sin sønn for at vi alle skulle slippe den atskillelsen som synden skaper. Men for at hele hensikten med Guds frelsesverk skal bli en virkelighet for folk, så må en erkjenne sin synd. En må en omvendelse. En må faktisk dø på korset. Det er ingen grunn til å dø på korset hvis en ikke har synd. Når Jesus kom ikke for å frelse de som var rettferdige. Han sier det selv, jeg kom ikke for å frelse rettferdige. Jeg kom for de som var syke, de som var urettferdige, de som hadde synd. Og så ser vi da, på korset tok Jesus synden vår, for at vi skal regne oss for døde, for straffen har han allerede tatt. Og så kan vi få leve med rettferdighet. For et budskap. For et budskap. Og jeg gleder meg over at det er mitt. Tenk at det er mitt budskap. Jeg får lov å formidle det, men det er også i mitt hjerte. At jeg får lov å regne meg som rettferdig, himmelen verdig, fordi alt det Jesus har gjort. Det er utgangspunktet for alt liv. Det er utgangspunktet for all framgang. Det er utgangspunktet for alle nådegavene. Det er utgangspunktet for det fellesskap vi har. Det er utgangspunktet for den hellige ånd kan ha fellesskap med oss. Det er Jesus gjorde på Golgata. Det er utgangspunktet for helbredelse. Det er utgangspunktet for fornyelse. Det er utgangspunktet for at vi skal få se deg som er reist hjem til himmelen igjen. Det er det Jesus har gjort på Golgata. det Jesus har gjort på korset. Han tok straffen. For syndens lønn er døden. Og alle har med synd. Det var lovens hensikt å vise. Og vi som sitter her har fått tak i det. Men jeg er igjen ute etter. Hvordan klarer vi å få tak i, få vise at objektivt sett sa siste del. Objektivt sett. Så alle mennesker er inkludert i dette. Alle menneskers konsekvenser av synd er ferdigsonet. Alle mennesker må ta personligt imot det. Derfor så kom loven. Derfor så kom loven. Så loven er ingen rettesnor for hvor godt man skal leve. Selv om man har i seg mange gode ting som er positive for menneskeheten. Men han er for å avsløre at vi kan ikke uten Gud leve opp til han. Det går ikke an. Men i Jesus så får vi en ny start. Hvor det nye livet faktisk tar over. Og har gjort det rette valg. Amen. Amen.